პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. რამდენიმე დღის წინ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ წლის განმავლობაში მიღწეული წარმატებებისთვის სამინისტროს მიერ დაწესებული სპეციალური პრიზი დოვაცია სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებული ხელოვანები დააჯილდოვა. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ერთ-ერთი მათგანია. შემოქმედებას კარგად იცნობენ პოეზიის მოყვარულები, რადგან არაერთი პოეტური კრებულის ავტორია, გამოქვეყნებული აქვს პუბლიცისტური წერილები და თარგმანები, მიღებული აქვს ბევრი ჯილდო, პრემია და პრიზი. ამჯერად დააჯილდოვეს ნომინაციაში წლის პოეტი. კონტაქტის სტუდიაშია პოეტი ცისანა ანთაძე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კაპიტანი ცისანა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა გილოცავთ მორიგ ჯილდოს.
მადლობ, დიდი მადლობა თქვენ, რომ გაგახსენდით და მომიწვიეთ.
ჩვენ ყოველთვის გვახსოვხართ, მინდა დაგიდასტუროთ ჩემი პატივისცემა თქვენ და მე თქვენი შემოქმედებისადმი და მოხარული ვარ, რომ დღეს გამონახეთ დრო ჩვენთან სასაუბროთ, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ ჯილდოზე არ ვისაუბრებ. მე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ თქვენ არაერთი ჯილდო გაქვთ თქვენი შემოქმედებითი ცხოვრების მანძილზე მიღებული, მაგრამ ყველა ჯილდოს ახლავს ალბათ გარკვეული ემოცია. აი რა განწყობა ჰქონდათ, როდესაც დაგასახელეს წლის პოეტად?
დღევანდელ განწყობაზე მოგახსენებთ. საქმე იმაშია, რომ 83 წლის ასაკში ვარ. აი რო თქვა, ზოგიერთს კიდეც გაუგირდება რა ლექსება დაჯდეს და დაისვენოს, რომ შეიძლება თქვას. მაგრამ აი ლექსის წერა ისეთი რამეა, ვერ დაისვენებ. თუ ერთხელ ჩაგისაფრთა ის, რასაც გვია მუზა, არ მოგშორდება, სანამ არ სჭირდება ეს. ერჩევნებაზე არ არის. სეციურნებაზეა და მადლობა უფალს, რომ რაღაცა პატარა ნიჭიმეც მომცა, რომ წერო ლექსი, თუმცა გალაქტიონის და შოთარუსთაველის ქვეყანაში კიდეც უნდა გეშინოდე შებმა ამ უღელში, მაგრამ ალბათ რაკი ხდება ასე, რომ მაინც გადავწყვიტე შევება უღელში, ეს ჩემი ნება არაა და დიდი მადლობა იმას ხელდასმა, ვინც მომცა.
ეს არის გასაოცარი ნიჭი და თქვენ ასაკი ახსენეთ და ის იმასაც გავსვით ხაზე, რომ ამ ნიჭს ასაკთან არანაირი შეხება არ აქვს. ეს არის ის, რაც მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა აკეთო ადამიანმა. და მე მინდა, რომ თქვენის ნებართვით მოკლე ექსკურსი გავაკეთოთ თქვენ შემოქმედებით ცხოვრებაში და გავხსენოთ ის პერიოდი, როდესაც ამ საოცარმა ნიჭმა პირველად იჩინა თავი. აქვე ისიც უნდა კითხოთ, მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ დაამთავრეთ მათემატიკის ფაკულტეტი.
მათემატიკის, კი,
და ზოგადად ადამიანები, ვინც შემოქმედებითი ნიჭით არის დაჯილდოებული, ხშირად ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებს ირჩევენ ხოლმე. აი თქვენ შემთხვევაში რა და როგორ მოხდა?
აი რა მინდა გითხრათ, რომ პოეზია წარმოსახვის ნიჭი არის. სხვადასხვაშორის მათემატიკა მისი ტყუპისწალია. დაძმები არიან პოეზია და მათემატიკა. იმიტომ რომ წარმოსახვა ჭირდება მათემატიკასაც და წარმოსახვა ჭირდება პოეზიასაც. ერთი რაღაც, ეს ყველაზე მთავარი აკავშირებს ერთმანეთთან მათ. ამიტომ სულ არა გასაკვირი, ალბათ თუ კი შეეცდებიან მათემატიკოსები, რომ ლექსები წერონ, ყველა დაწერს ალბათ. აი მათემატიკოსი ყველაზე მაგარ ლექსად წერს. ახლა მე არა ვარ იმხელა მათემატიკოსი, რომ გურამიშვილის ნაირი ლექსი დავწერო და გალაქტიონის და თუნდაც ტერენტი გრანელის და თუნდაც ზურაბ გორგილაძის მსგავსი, მაგრამ აი რაღაცა მაინც მსმენელი მყავს, მე ჩემი მსმენელი მყავს.
და როდის დაიწყო ეს ყველაფერი?
ეს ყველაფერი დაიწყო ჯერ კიდევ ადრეულ ბავშვობაში და როგორ დაიწყო გეტყვით, რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა, განსვენებულმა ნათელში ამყოფოს ღმერთმა გრიშა ბარამიძემ გვითხრა, რომ აიო გადათარგმნეთო ლექსიო, მუჟიჩუკს ნაგატოკა, ესეთი ეს ჰქონდა გაგვეთილი და ვინც კარგად გადათარგმნისო, ხვალ მოიტანს, კაი თარგმანს, იმას ხუთიანს აუწერო. წავედი სახლში, დავჯექი. ვეზებე ზოგი სიტყვა ლექსიკონში, შესაძლოა ეს მამაჩემი ბათუმში სწავლობდა პუშკინის სახელობის სკოლაში და რუსული იცოდა ძალიან კარგად და ძალიან დამეხმარა აი ამ სიტყვების გადათარგმნაში რა უცხო სიტყვები რომელიც იყო ჩემთვის დავჯექი თარგმნე დიდის ამბით მივიტანე სკოლაში წაუკითხე მეგობრებს მიხარია რომ ხუთიანი განაღდებული მაქვს დაიწყო გაკვეთილი, შემოვიდა რუსულის მასწავლებელი და გვეუბნება, აბა, ვინ შეასრულა ჩემი დავალება, ვინ გადათარგმნა ლექსი რუსულიდან ქართულად. მე მასწავლებელო მეთქი და დაიწყე ძებნა. ვეძებ. Ну, რა ვიცი, მე აცხადებს, რომ კარგი შენ ეძებეო, მითხრა მოძებნე მანამდე, სხვა კიდე ვიზგავ გადათარგმნილო და ჩემი კლასელი დგება ფეხზე და მეც გადავთარგმნებო ეუბნება. მე თარუსმენ მე ჩემ ძებნაში ვარ, აკეთ, იქეთ ვეძებ და ამ დროს მასწავლებელი მეუბნება. რას ფუსფუსებო, შენ არც არაფერი გაგიკეთებიაო. აგერ ბავშვ რამშვენი თუ თარგმნიაო, კითხულობს, აგერ და მოსმენის ნიჭიც არ გაქვს, მომკიდა ხელი და გამაგდო გაგვეთილიდან. მერე დასვენებაზე ბავშვებმა დიდი დასვენება იყო, არა, ჯერ პატარა დასვენება იყო და ბავშვებმა გაამხილეს, რომ აი შენი ლექსი მაგან მოიპარა და წაიკითხავ. ველოდე დიდი დასვენება რო იყო. როგორი ღონე და ძალა მქონდა. ეს ბიჭი რომ აი მოიქნიე პირდაპირ. და მუშტი კრივი გაუმართე, მოკლედ დავამარცხე მუშტი კრივში, მაინც დავამარცხე. ისეთ ხასიათზე ვიყავი და ისეთ განწყობილებაზე და ყოველ შემთხვევაში ეს კრახი დამთავრდა მაინც პირველი ლექსი ჩემი ასე ამდაგვარად.
თუმცა ეს არ იყო თქვენი, ეს იყო თარგმანი.
თარგმანი იყო, ჩემეული თარგმანი, მაგრამ მასალობელთან მაინც არ ჩაუშვი, იმიტომ რომ ეს ჩაშვება მაინც ირცხვილი იყო და ასე თვლიდა ყველა და როგორ ვიკადრებდი ამას.
შესაძლებელია თუ არა ეს იყოს ის პირველი ბიძგი?
ეს იყო პირველი ბიძგი, აი ამის თქმა მინდა.
დამოუკიდებელი
და გარდა ამისა, ბავშვობაში თურმე ახალგაზრდობაში დედა ჩემი წერდა ლექსებს, რაღაც პატარა გენეტიკიდან მგონდა ალბათ. მერე თანდათან ნელ-ნელა მერე დავწერე ლექსი გაზაფხულზე, გავაგზავნე თბილისში, ნორჩლენელი გამოდიოდა მაშინ გაზეთი, პიონერული გაზეთი იყო, გავაგზავნე, იქედან წერილი მივიღე, რომ ეს გაზაფხული გავაგზავნე და რატომღაც არც მეც მიცოდი ამდენი შემოდგომაზე და თქვენი ლექსი რომ მივიღეთო, მიუხედავთ იმისა, ძალიან მოგვეწყნაო თქვენი ლექსიო, მაგრამ ვერ დაუბეჭდავთ, იმიტომ რომ გაზაფხულის ნომრებიო გაზაფხულზე იყო აწყობილი, გამოვიდა და ეხლა ეცადეთო ახალ წელზე დაწეროთ ლექსიო. ამა შევინახავ და მომავალ გაზაფხულში ზე გამოვაქვეყნებთო და ძალიან მეწყინა რა თქმა უნდა და დამწყდა გული. Ну, მაგრამ მე ლექსების წერა გავაგზავნე, ამით არ გამიჩერებია ლექსების წერა.
და ვინ იყო თქვენი პირველი ლექსების პირველი შემფასებელი?
პირველი შემფასებელი ბილიღო დედაჩემი და მეორე შემფასებელი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ფაცია ბურგაძე, რომელიც ყოველთვის მომიწონებდა ლექს. ახლა რომ ფიქრობ, არა, უბრალოდ გაუმართავი, გაურანდავი სტრიქონებიც იყო რაღაცა, მაგრამ მახალისებდა, წამახალისა მან, რომ მეწერა ლექსი, მაქებდა სულ, წამაკითხებდა საჯაროდ ამ ლექსებს, ღონისძიებებზე გამოვდიოდი სკოლაში, სკოლის კედლის გაზეთშიც იბეჭდებოდა ჩემი ლექსები. ახლა იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ სკოლაში 100-მდე მასწავლებელი იყო და 800-მდე მოსწავლე, 900 მკითხველი, ნუ დღეს ნობელის პრემიის ლაურეატებსაც არ ყავს და მე კი მყავდა 900 მკითხველი ბავშვობიდან. Ну, ასე გავაგზელე შემდეგ. უნივერსიტეტში განსაკუთრებით ლიტერატურულ წრეში, მართალია მათემატიკის ფაკულტეტზე ვსწავლობდი, მაგრამ ლიტერატურულ წრეში გავერთიანდი. პირველად რომ მივედი, ბატონი ალექსანდრე სუნათი ჩავლეიშვილი მეუბნება, თქვენო მათემატიკის ფაკულტეტზე ხო სწავლობთ? კი, მაგრამ მე ლექსებსაც წერდა, კიდეც ბეჭდა უკვე მეთქი უთხარი. უკვე დარწმუნებული ჩემს თავში, ვითომ დიდი ვინმე ვიყავი. კარგი, აბა წამიკითხე რამდენიმე ლექსიო, მითხრა წაუკითხე. მერე დამეხმარა იმაში, რომ ეს ჩემი ლექსები გამოაქვეყნა ჟურნალ ლიტერატურული აჭარა გამოდიოდა მასში, ლიტერატურულ აჭარაში გამოდიოდა და დამეხმარა სუმნათი რეზო გორგაძე დამეხმარა იმაში, რომ პირველი ლექსები გაზეთ საბჭოთა აჭარაში გამოქვეყნებული იყო. ასე რომ წამშველებლები მყავდა, ბატონი ტიტე ხინთიბიძე აჭარის ლიტერატურ თავლიტი აჭარის ლიტერატურული გამომცემლობის და აი ყველა პრესის მთავარი რედაქტორი იყო ეს კაცი, ისიც წამეხმარა, ყველა წამაშველა ცოტა ხელი, ხელი არავის შეუშლია, საზოგადოება მისმენდა და ასე ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა.
ალბათ ესეც არის გამართლება, რომ თქვენს გვერდით ყოველთვის იყვნენ
ადამიანები,
რომლებიც მეტნაკლებად ქაძლებდნენ მოტივაციას იმის რომ ქეწერათ. მაგრამ რაც შეეხება პირველ კრებულს, ხშირად ამბობენ, რომ აი პირველი კრებულის სამზეოზე გამოსვლა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და ყოველთვის რაღაც გარკვეული ემოცია ახლავს, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილზე მიყვება ალბათ ავტორს. თქვენ შემთხვევაში როგორ გამოვიდა სამზეოზე პირველი კრებული და შემდეგ დღეს უკვე საკმაოდ პირველი კრებულებია თქვენ შემოქმედებით ბიოგრაფიაში?
ეს არის რაც ფიქრობდი, მეგონა დიდი გამოხმაურებები მოყვებოდა, მე თვითონ მომწონდა და იმიტომ არ ვითვალისწინებდი იმას, რომ ბევრი შეიძლება უსუსური გაუმართავი ლექსიც იყო, მაგრამ აი რატომღაც პირველი კრებული სულ სხვა, პირველი შვილი ვითარა, ჩემი პირველი შვილი, პირველი ლექსები. ერთ-ერთ ლექსშიც მაგ კიდე არ დამიწუნოთ ჩემი ლექსები, ჩემი შვილები მეთქი. აი ზუსტად პირველი შვილები იყვნენ ესენი ჩემი და მიყვარს ისინი. რაც არ უნდა სუსტი იყოს, არა, მაინც სიამოვნებით ღიმილი და სიყვარულით ვკითხულობ.
დღეს უკვე საკმაოდ ბევრი კრებულის ავტორი ბრძანდებით და მაინტერესებს აი დღევანდელი გადასახედიდან, როდესაც თქვენ თავად ამბობთ, რომ იმ პირველ კრებულში შესაძლებელია საკმაოდ სუსტი ლექსებიც ყოფილიყო. აი დღეს რამდენად კრიტიკული ხართ თქვენი თავისადმი, თქვენი შემოქმედებისადმი?
იმდენად მიყვარს ისინი, ისაცოდავი ლექსები, პატარა პატარა ლექსები, ხელი ჩაგიდება რომ ჭირდებოდა ისეთი ლექსები, გზაზე რომ გამომეყვანა. ისინი ძალიან მიყვარს, როგორიც არ უნდა იყოს, როგორი სუსტებიცა ისეთი, როგორი უსუსხურებიცა ისეთი მიყვარს.
კი, კრიტიკას და თქვენი დამოკიდებულება ქალბატონიც ისანა ხშირად არის, რომ ადამიანებს აღიზიანებთ
კრიტიკა,
მათ მიმართ გამოთქმული მოსაზრებები. ზოგჯერ შესაძლებელია ეს მოსაზრება იყოს მცდარი, რეალობასაც დენილი, ზოგჯერ შესაძლებელია სიმართლესთან ახლოს იდგეს, მაგრამ სხვადასხვაგვარად რეაგირებთ ხოლმე ადამიანები ამ ყველაფრის მიმართ.
კი, რა თქმა უნდა, რეაგირებს, მაგრამ ისე უარყოფითად არ რეაგირებს და რა კუთხით გეტყვი. აი მე შემიძლია სამართლიანი კრიტიკა გავითავისო, მივიღებ მას, მაგრამ მეხმარება შემდეგ, რომ იგივე არ გავაკეთო, რაც არ იყო მოსაწონი. ასე რომ კრიტიკა აუცილებელიცა.
თქვენ თუ გამოგითქვამთ სხვა შემოქმედების მიმართ თქვენი მოსაზრებები, როგორი უკუგება ქონდა ამას ყველაფერს?
როგორ არა, რამდენჯერ ჩემს კრებულებშიც მაგ შეტანილი, მაგ შესახებ ჩემი უსაყვარლესი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ლადო სეიდიშვილი, იმათ შესახებ ბევრი რამე მაქვს დაწერილი და გაკეთებული. ჩემს მეგობრებს ლექსებს უძღვნიდი, ჩემს ქსენიამ ჟავიას, ჩემ ფრიდონ ხალვაშ, რა ვიცი რა გითხრათ, ფრიდონის ძალიან მადლიერი ვარ, ძალიან დამეხმარა რომ გამოვსულიყავი აი ასპარეზზე. სხვადასხვის მზიას ნათლია ვარ მისი ქალიშვილის და დამიმოყურა, ოჯახითაც დაუმოყვრდით ჩვენ ღმერთმანათელში ამყოფოს მისი სული. საოცარი სამართლიანი და კარგი კაცი იყო, საოცარი პიროვნება იყო.
მაგრამ რაც არ უნდა კარგი ნაწარმოები შექმნას ავტორმა, თუ მას არ ყავს მკითხველი, მე მგონი ეს ყველაფერი ასრს კარგავს. და როგორ შეიძლება მკითხველის გულამდე მისასვლელი გზის პოვნა?
აი რო გითხრათ, რომ ეს ლექსი იმიტომ დავწერე, რომ აი ძალიან მოეწონო, ძალიან მოეწონო კითხვას, ხო? ამისთვის ლექსი არ დამიწერია. აი სხანარი რაღაცეც მართლა ზეციური გარნახით იწერება ლექსი, რო გითხრათ. აი არის ისეთი ლექსი, შეკვეთით რომ დამიწერია რაღაც ღონისძიებაზე, მწერალთან შეხვედრა იყო, რომ მივეფერე მას. აი ასეთი ლექსებიც დამიწერია, მაგრამ ძირითადად ლექსი, პოეზია, მაინც ზეციური დაკვეთით იწერება, რაღაც სხვანაირი რაღაცა, სხვა შეგრძნება.
და თქვენ წაიკითხეთ ლექსი დაჯილდოებაზე კიდევ, ხო? ეს იყო აი როდესაც დაჯილდოების ცერემონია
იყო.
თქვენ წაიკითხეთ და ეს იყო ალბათ უცებ ექსპერიმენტად მოსული.
ეს კი ვიცოდი რომ მივდიოდი ამ დაჯილდოების ცერემონიალზე, მაგრამ ამისათვის მზად ვიყავი ამისათვის. და აქ რა დავწერე ძალიან გულწრფელია, იმიტომ რომ მე ჩემს კითხულს მიმართე ამ ლექსით. არ დამიწუნოთ ჩემი ლექსები. მე არ მეტიჩრობ ლექსები და ჩემ არ ჩემი ლექსები მეტიჩრობენ თქო. დავიკითხავ ამ ლექსს და უფრო გაიგებ აი რასაც ფიქრობდი ზუსტად ის გადმოვეცი ამ ლექსით. ესა ვარ, რაც ვარ. ჯერ წარმატების მეკვლეს შევარჩევ. მერე მივხედავ მადლობის ფორმატს. და სანამ სიტყვებს ზეცა შემირჩევს, მანამდე ვზიდა სტრიქონებს ნომრავ. ჩემი ლექსები არ მეტიჩრობენ, შესახვდებიან მოწნულ ფაცხაშით, ჩიტებთან ერთად უყვარს ჟღურტული, როდი აშინებთ ხმები განგაშით. წახალისება მათაც წყურიათ, ჰაეროვანი ამბორი თუნდაც, თეთრ ფანტელებთან უყვარ თამაში, პირველი თოვლი, პირველი გუნდა. ჩემი ლექსები არ მეტიჩრობენ, მათთვის ავაგეს ზღვისპირაც ფაცხა, ჰა ესესა მელანს იშრობენ და ჩურჩულებენ. ესა ვართ, რაც ვართ, მაინც რა იყო ეს წელიწადი? ზამთრის ხმელტოტზე გალობდა ჩიტი და სევდიანი ზამთრის ჭკრიალში სიტყვები თვითონ ტოვებდნენ ჩიტილს, რომ აჭრილიყვნენ მაღლა, სულ მაღლა, არ ქონდათ შიში სიმაღლის, არც ცის, იციან, შიში სადაც სახვდება იქ უცილობლად იწყება მარცხი, აბსტრაქციული მოდგამ თვისება, სიგრძე სიგანით არ ხარისხდება, მაგრამ სიღრმეში თუ ჩავიხედავთ, ლექსებსაც უყვარს ახალისება. მადლობა ჩემს ხალხს, ჩემს საქართველოს, უპირველესად დამნახავთ მუზის, მათ ვინც კითხულობს ზეციურ ნოტებს და სულში ოქროს ჩიტები უზით. ჩემი ლექსები არ მეტიჩრობენ, მათთვის ავაგეს ზღვისპირას ფაცხა, ჰა ესესა მელანს იშრობენ და ჩურჩულებენ. ესა ვართ, რაც ვართ.
დიდი მადლობა ამ ულამაზესი ლექსისთვის. და ქალბატონო ცისანა, ახალგაზრდა თაობაზე უნდა კითხოთ, ახალგაზრდა შემოქმედებზე.
როგორ?
ახალგაზრდა შემოქმედებზეც უნდა კითხოთ. თუ გაქვთ ურთიერთობა ახალგაზრდა პოეტებთან?
ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს და მიყვარს და მომწონს ძალიან ჩვენი ახალგაზრდა პოეტები. დაწყებული ყველაზე უმცროსესაკი ნიკა ფუტკარაძის და უფრო უმცროსებიც არიან დამთავრებული, ცოტა უფროსის როინ და გენდრი დოლიძის და როინა ბუსერიძით. საოცარი პოეტები არიან, საოცარი თაობა მოვიდა.
და მათი ხედვა, აი პოეტური ხედვა განსხვავდება თუ არა იმ თაობის ხედვისგან, ვისაც თქვენ წარმოადგენთ?
რა თქმა უნდა, განსხვავდება. ახლა რითი განსხვავდება გეტყვი? მეტი თავისუფლება და გაბედულება აქვთ მათ, სხვა დროში მოუწიათ ცხოვრება. ჩვენ დროში, ჩემი პირველი კრებული რო გამოვიდა ლექსების, გამომცემლობამ უკან დამიბრუნდა და მითხრა: ცისანაო, იმ შემთხვევაში გამოვცემთ ამ ლექსების კრებულს, ერთი ლექსი აუცილებლად ლენინზე უნდა იყოს და მეორე კომუნისტურ პარტიაზე. ხო, ისეთ წიგნი არ გამოვიდოდა თუ არ დაწ. წავედი სახლში და ნახევარ საათში დავწერე ორი ლექსი. ესე იმიტომ რომ ეს ლექსიც არ იყო, ბოდვა იყო. და ის ვიბოდიალე და
მაგრამ ამის გარეშე ალბათ წიგნი
ამის გარეშე არ გამოვიდოდა და შევიდა ის ლექსებიც. იმახლა ზოგიერთები ამბობენ, ჩვენ როგორ დავწერდით, მაშინდელი პოეტები უმღეროდნენ კომუნიზმს. კომუნიზმს კი არ უმღეროდნენ, წიგნის გამოსვლა უნდოდა და გამოცემა და იმიტომ წერდნენ ამ ლექსებს. სხვანაირად არ გამოცემდნენ წიგნს.
დღეს დღევანდელი პოეტები ახალგაზრდა თაობა.
ახალგაზრდა თაობა თავისუფალია, თავისუფალი სიტყვაა, კაი დრო შეგვთავთ მათ ძალიან. რასაც უნდა იმას დაწერენ და იმას თავარია მხატრული ღირებულება კონდეთ ლექსის თავარი, მაინც მხატრული ღირებულება. აი მაგალითად მუხრან მაჭოვარიანი და გალაქტიონი იმ კომუნისტებზე ისე წერდნენ, რომ სასიამოვნოდ კითხულობდით. А ეგა რომ კომუნისტის გუშოთანიშნიანი ძერო წერდა კომუნისტის გვერქვა სახელი ყველა როდია ღირსიო ეს ახლა ამნარი ლექსებს შოთანიშნიანი ძერო წერდა მუხრანმა ჯავარიანი რო წერდა გალაქტიონი რო წერდა გურგილა ძერო წერდა ნებისმიერი პოეტი სიამოვნებით მოაწერს ხელს აი ასეთი მდგომარეობა აი დრო განსაზღვრავს ლექსის შინაარს ხასიათს და ყველაფერს
და რა შეიძლება წიგნის გამოცემას თქვენ მაგალითი მოიყვანეთ თუ უწინ რა პირობები უნდა დაეკმაყოფილებინა ავტორს იმისთვის რომ გამოეცათ მისი წიგნი დღეს რამდენად მარტივია ეს პროცესი ავტორის
დღეს ეს პროცესი ძალიან მარტივია იმიტომ რომ იდეას გამომცემელი არ გარნახობს რასაც გინდა იმას დაწერ ამდენად უფრო მარტივი არის რაც გინდა ის დაწერე ახლა თავარია დედა არ შეაგინო ვინმეს დანარჩენი წერე რად გინდა ოღონდ პოეზია იყოს შეიძლება იყოს ესეთი მაგრამ მართლა პოეზია იყოს ნაღდი ჭეშმარიტი ამიტომ უფრო ჭეშმარიტებასთან და პოეზიასთან დღევანდელი პოეზია უფრო ხალასია მათ არ თხოვენ იმას რასაც ჩვენ დროს თხოვდნენ პოეტს
და პოეტის როლზეც უნდა გითხოთ საზოგადოებაში. როგორი იყო პოეტის როლი ადრე და დღეს რა როლი ეკისრება
პოეტის როლი გაცილებით მეტი იყო. მე რომ მოვედი პოეზიაში, კაი ხანს ტელევიზიაც არისო. წარმოვიდგინეთ. სოფელში ერთი ჭადარი ქონდა და იმაზე რადიო იყო. და იგი რო იქ რო კითხული ვიდექით ბავშვები სკოლის მოსწავლეები და უსმენდით როგორ გიყვარდა თუ სიმღერებს გავიგონებდით თუ ლექსებს ჭადრის ხე მგონი შემიყვარდა იმის მერე აი ნუ ასეთი სწავლა იყო მაინც სულ სხვა დრო იყო ამათ სხვა დრო აქვს სხვა თემები აქვს სხვა ყველაფერი სხვა ახლა დღეს სხვანაირია სამყარო კოსმოსში აფრინდნენ იმის მერე და რა თქმა უნდა.
ეს ძალიან ბევრი რამ შეიძლება.
ჩვენ დროში ძალიან შორიდან უყურებდით მთვარებს და თვარეს და ახლა კოსმოსშიც დადგენ ფეხი და
თუმცა ერთი რამ უცვლელი რჩება, თუ ადამიანს არ აქვს გარკვეული ნიჭი, ალბათ შემოქმედებით სამყაროში ნამდვილად ვერ შეძლებს თავის დამკვიდრებას, ეს უცვლელი და ყველა დროში.
ეს ყველა დროში თუ არ აქვს ნიჭი, კი წერენ და მერე თვითონ დატოვებენ. მიხდებიან რომ არა ეს დატოვებენ.
თქვენ როდის გეწერებათ ხოლმე? შემოქმედ ადამიანებთან მიმართებაში ამბობენ რომ მას აუცილებლად უნდა ეწვიოს მუზა. იმისთვის რომ შექმნას ესა თუ ის ნაწარმოები. აი, როგორი პერიოდულობით ხდება ხოლმე მუზის სტუმრობა და თქვენც მუზას ელოდებით ხოლმე?
აი, მუზას ნამდვილად ველოდები. მე ერთ ლექს წაგიკითხავ. არ მგონი აქ მოგ თუ არ ცდები მუზასთან დაკავშირებით.
იმიტომ რომ მუზის გარეშე ალბათ არ იწერება, ხომ? არც ერთი სტრიქონი.
მუზის გარეშე არ იწერება. თუ იწერება რაღაც შეკვეთი და რაღაცა, ის უღიმღამოა. აი ზოგჯერ ასეთ ლექს არ ზბეჭდავ, მაგრამ ერთი დღისთვისა იქ იმ დარბაზ ჭირდება დაუშვა, თუ კარგად გამოთქმი წაიკითხო, მაინც დაშვენდება დარბაზ და თემას, თემატიკას.
და მაინც რა ან ვინ შეიძლება იყოს მუზა? კალბათონისისანა, ეს არის კონკრეტული ადამიანი თუ კონკრეტული ფაქტი? მოვლენა რომელიც
უხილავი ძალაა, ზეციური ძალაა, უხილავია, რომელიც ჩაგისახლდება სულში პირდაპირ და არ გაცლის, სანამ არ ამოთქვამ რაღაც სათქმელს, სანამ არ უპასუხებ. ლექსი მუზის პასუხია. ლექსით პასუხობ მე მუზას, ანგარიშს ვაბარებ. აი ესა მუზა არის, ამე ანგარიშს ვაბარებ. აი ეგ არის მუზა ფაქტიურად, ის ვინც იბარებს ანგარიშს შენგან. გაძლევ შესაძლებლობას და მე გქთხოვს რომ ჩამაბარე ანგარიშიო. ლექსის სახით ვაბარებ.
თქვენი ლექსებიდან მაინც რომელი ლექსია ისეთი რომელიც ყველაზე მეტად გამოხატავს თქვენს შინაგან სამყაროს?
წაგი გითხავთ რა რამდენიმე ლექს კი.
აი ესეთი ლექსი რომელშიც თქვენი შინაგანი სამყარო ჩანს.
როცა არ დამიწუნოთ შვილები. როცა ფიქრებით ცას ველტვი, თვალში არავინ არ მიჩანს. Тато меранит შემომხდა. Მე ვნატრობ ფრინავ ხალიჩას. Ამ უხეშ პარალელისთვის იქნება პრეტენზიების. Ტიციან შვენის მიხაკი. Მე უფრო მიყვარს იები. ზეციურობა ანასი სახელში ჩანს და გვარშიაც. ლექს ფარჩის კაბა ჩააცვა. შემოუქარგა არშია. ჩემი საბრალო ლექსები მზეშიც ფრინავე ქარშიაც. მე მაინც სულს მიღნათებენ. ჩემი შვილები არიან. 21-ის ორბიტზე დაქრიან ფეხში შველები. არ ამიტიროთ ლექსები. არ დამიწუნოთ შვილები.
აი მე ისეთი კარგი ლექსია მე მგონი ყველა დარჩება ავტომატებული ვინც ამ ლექს მოისმენს და ახლა თქვენს შემდგომ გეგმებზე მინდა კითხოთ აუცილებლად იმიტომ რომ ლექსები იწერება
ჯერ ვერ თქვი სიტყვა ისეთ ამამი რომ დახვეოდა ჭიგოს ვაზის რქით ვერ გადაუკეთია ცნელი წერფე ვერ მომემზადეს რა სასახლისთვის. გადამდებია სევდის მიკრობი, ხედავ ტერენტის ობოლ ობელისკს, ბაჟას ლექსებზე რომ აჟრჟოლებდა, იმადაც ღირდა წუთის სოფელი. სამოგზაურო გრაფიკით შედგა, ფანჯრები ღია, კარიც ღია, რა ხთება ნეტავ, რა ჩოჩქოლია, ეს რა ჩიტების რია-რია, რა საოცარი ფრენა გწოდნია, სადგა მეპარე, ვერ გჭრეთ ზაფხულო, რა გზას დავადგე, ცის ბინადარნო, მენატრებით და ვეღარ გნახულობთ. მომნაპტრები ხარ აპრილ-მაისო, როცა ანთიხარ მზეო, მეც ვხარობ, ფეისბუქით რომ შეიძლებოდეს, ვიმეგობრებდი შენთან მერცხალო. უკვე სამგზავრო გრაფიკით შედგა. ფანჯრები ღია, კარიც ღია, რა ხდება ნეტავ, რა ჩოჩქოლია, ეს რა ჩიტების რია-რია.
კაპიტან ცისენა, თქვენ გეკნებათ ალბათ ისეთი ლექსები, რომლებიც არც ისეთი დიხნის წინ დაიწერა და რომლებიც ალბათ მომავალში ისე შევლენ თქვენს ახალ კრებულში. ამასთან მიმართებაში რა გეგმები გაქვთ?
მომავალში ეხლა ძალიან მაინტერეს პიესაზე მუშაობ ამჟამად. ძალიან მინდა პიესა დავწერო.
პირველი მცდელობა არის?
პირველი მცდელობა რო პიესა დავწერო. და მუშაობ პიესაზე.
და როგორ ფიქრობთ, რამდენად განსხვავებული იქნება ის
თემა? სიყვარული იქნება. თემა სიყვარული იქნება. და ჯერ ახლა საბოლოოდ მაინც გადაწყვეტილი არ მაქვს, მაგრამ სათაურიც მაქვს შერჩეული. 21 საუკუნე, რომეო და ჯულიეტა. დღევანდელი ახალ სიყვარული, დღევანდელი ახალგაზრდები. ის პარალელიც მაქვს იმ რომეო და ჯულიეტასთან.
და ამის პარალელურად ლექსებიც იწერება ალბათ.
პარალელურად ლექსებიც იწერება, რა თქმა უნდა, ლექსები მთავარია. მთავარია ლექსები.
რა თქმა უნდა და ფიქრობ თუ არა უახლეს პერიოდში ახალი კრებულის გამოცემას?
85 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, ეხლა 83-ის ვარ მე, 84 შემისრულდება ივნისში. 85 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ფიქრობ გამოვცე. ორტომეული იქნება, ლიტერატურული წერილებიც იქნება. სხვადასხვა დროს წარმოთქმული სიტყვებიც ერთ ომში, მეორეში ლექსები, ახალი ლექსები. სულ ახალი თითქმის, რომლებიც აი ძველიდან რაღაც თითო როლას თუ გავიმეორე, ფაქტიურად ახალი პოეზია მაქვს.
და გადაცემა ჩვენ დავიწყეთ იმით, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი გამარჯვებული იმ დაჯილდოებაში, რაც აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ სპეციალური პრიზით ოვაცია იმ დაჯილდოებულთა შორის ერთ-ერთი ხართ, ვინც სამინისტრომ სპეციალური პრიზით ოვაცია დააჯილდოვა. თუმცა აქვე მინდა ისიც კითხოთ, ფრიდონ ხალვაშის, დავით აღმაშენებლის, ანა კალანდაძის პრემიების შემდეგ რას ნიშნავს ეს პრიზი თქვენთვის?
ჩემთვის თუნდაც ეს სახელებია უძვირფასესი. და აქედან გამომდინარე, დიდი ადამიანები არიან ესენი. პასუხისმგებლობაა ეს ჩემთვის, უდიდესი პასუხისმგებლობა.
და ეს რომ ქართული კულტურის ამაგდარის წოდება გაქვთ?
კი, მაქვს ქართული კულტურის.
ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
და მე მინდა თქვენ გისურვოთ ასეთი სასიამოვნო ჯილდოების სიმრავლე. იმიტომ რომ წინ კიდევ დიდი გზა გაქვთ გასავლელი, რომლის მანძილზეც არაერთი ლექსი დაიწერება და პიესაც ალბათ, როგორც თქვენ ძალით ამჟამად პიესაზე მუშაობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ჩემნათელს კიდევ არაერთი ჯილდო შეემატება და ასევე არაერთი თქვენი კრებული გამოვა სამზეოზე და ჩვენი გადაცემა თქვენი ლექსით უნდა დავასრულოთ ისევ. ამჯერად რა შემოგვთავაზებთ?
მიყვარს ეს ლექსი, ახლა რომელსაც აგიკითხავთ, ამას ქვია ასე შემოდიოდა პოეზია ბათუმში. საქმე იმაშია, რომ ჩემი ლექსით კი არ შემოდიოდა ბათუმში პოეზია. ბათუმში პოეზია ჯერ კიდევ მაშინ შემოვიდა, როცა ესენინი შემოვიდა და ქობულეთში სამი თვე დარჩა და ანა სნეგინა დაწერა პოემა. ჩემი ლექსი ბათუმში პოეზია მაშინ შემოდიოდა, როცა გალაქტიონი შემოვიდა და დაწერა ოქრო აჭარის ლაჟვარდში. 100 ლექსი უძღნა ბათუმს და აჭარას. აი მაშინ შემოვიდა პოეზია. აქედან გამომდინარე მაქვს, ეს ლექსიც ასე შემოდიოდა პოეზია ბათუმში. მანამდე იყვნენ კიდე დარასელი, ანელი, ვანიონ დარასელი, ანელი, საოცარი პოეტები იყვნენ. ყავდა ჩვენ ნაკლებად იცნობენ დღეს ახალგაზრდები, მაგრამ საოცარ გიორგი ნაფეთვარიძე განა უბრალო პოეტი იყო, საოცრება იყო.
მე ვიდრე ლექს წაგვიკითხავდეთ, აქვე კითხავთ მაშინ თქვენთვის ბათუმელობა რას ნიშნავს?
როგორ?
ბათუმელობა რას ნიშნავს?
ბათუმელობა ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობა. როგორც ლექსის წერა, ასევე ბათუმელობა არის პასუხისმგებლობა. ბათუმელი იყო, ჩვენ ისე დიდი ბათუმელები გვყავს, იმდენად დიდი ბათუმელები, რომ მართლა მნიშვნელოვანია ჩემთვის ბათუმელობა.
და ახლა ლექსი უნდა წაგვიკითხოთ.
ბათუმს ისე მოედო, მწიფე ლექსი სურნელი, ვით პრინცესას სურვილი გიშ პოეთთან ძილის და ქალაქი ჯერ კიდევ ტკივილგან უკურნელი, მელექსეთა ჰამქარით ფალავნობდა თბილის, ევროპას კი ეძინა უძველესი ცოდვებით, სამი კიტნოს მოერგო ფიქრი ნიცშეანელის, იწყებოდა ყავით და თავრდებოდა ბოდლერით. ავტოგრაფი ინებეთ, დარასელი, ანელი და ბათუმი დაღლილი, ეს არ იყო იოლი, ის იყო მოხიბლა ესენინის ლექსმა, უკაცრავად ქუჩებში გაჩნდა გალაქტიონი და ფიალას ალექსო ჭეშმარიტად შესვა ცხადი, გავარდის ფრამ წარე სიზმრის სერიამ და თვარეულ გენიამ, რაც სიხილა წერს, ავტოპორტრეც მოარგო გენიოსი სათვალე დადის სანაპიროზე და ივარცხნის წვერს. ბათუმს ისე მოედო, წიფე ლექსი სურნელი, ვით პრინცესა სურვილი გიშ პოეტთან ძილის და ქალაქი ჯერ კიდევ ტკივილგან უკურნელი, მელექსეთა ჰამქარით ფალავნობდა თბილის.
დიდი მადლობა ქალბატონო ცისანა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეგრძელობა, მინდა გესურვოთ წარმატებების შემოქმედებით ცხოვრებაში და მოხალული ვიქნები კიდევ თუ გექნებათ ჩემ გადაცემაში.
დიდი წარმატება, დიდი სიხარული თქვენს, დიდი მადლობა. აი იგივე შემოქმედებითი საქმეა, რასაც თქვენ აკეთებთ, შემოქმედებით საქმიანობაში ადამიანების სასე რო ხედავთ, ასე რო აფასებთ, ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებები თქვენ.
დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რამდენიმე დღის წინ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ წლის განმავლობაში მიღწეული წარმატებებისთვის სამინისტროს მიერ დაწესებული სპეციალური პრიზით ოვაცია სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებული ხელოვანები დააჯილდოვა და დღეს ჩემი სტუდიის სტუმარი გახდათ ერთ-ერთი მათგანი, პოეტი ცისანა ანთაძე, რომელიც დააჯილდოვეს ნომინაციაში წლის პოეტი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე 4 შაბათამდე გებშვიდობებით. 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.